እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና እዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሎምሶሎ 3 መጋቢት 2016 ወይ ድማ 12 መጋቢት 2024 እዩ። ሰራፍ ሳየ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባትና ምሳኹም ከምስኤም ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ንመሰጋገሪ ፍትሒ ዝኸውን ባይታ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ክብሉ 8 ሲቪል ማሕበራት ዘውፅዎ መግለፂ ዝምልከት ካብ ፀጋታት ኣፍሪካ ተመርኪሱ ዝወሃብ ልቓሕ ከብቅዕ ሓላፊ ባንኪ ልምዓት ዘውፅኦ መተሓሳሰቢ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ካብ ሩስያ ዝነቅል ፈተነታት ምስራቅ ሃገራዊ ሚስጥራት ከም ዘሎ ዘብሉ ንኩነታት ሃይቲን ምዕባለታትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ክህልዎና እዮም። ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም። ናብ ዜና ክሕልፈኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ንሎሚ ሶሉስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ መራሕቲ ሃይማኖት ክልል ኦሮምያ ብዋሒ ዝተፈትሖም መንበረ ጴጥሮስ ዝተባህለ ናይ ክልል ኦሮምያ ሲኖዶስ ከም ዝመስረቱ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሮም ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 3 መራሕቲ ካብ ማእሰርቲ ብዋሒስ ከም ዝተለቀቁ ጠበቃቶም ክሱሳት ኣቶ ዮሃንስ ጌታሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቶም ኣብ ከተማ ሸገር ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣቦታት ንምስረታ ሲኖዶስ ክልል ኦሮምያ ኣመልኪቶም መግለፂ ድሕሪ መሃቦም እዮም ኣብ ቀይዲ ጸኒሖም። ከም ጸብጻብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወታደራት ናይጀርያ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 300 ተምሃሮ ዝጨወዩ ዕጡቓት ኣብ ምህዳን ተዋፊሮም ኣለዉ። ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝተጨውዩ ተምሃሮ ንምድሓን ብሓይሊ ኣየርን ፖሊስን ዝተሰነ ዳህሳስ ካብ ትማሊ ሶኒ ጀሚሩ ቀጺሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ስድራ ቤት እቶም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ድሃይ ደቆም ንምስማዕ ተጨኒቆም ከም ዘለዉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ከምዚ ዓይነት ጭውያ ተምሃሮ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ እውን ብዕጡቓት ቦኮ ሓራም ተፈፂሙ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ገንዘብ ብዝደልዩ ዕጡቓት ተለሚዱ ፀኒሑሎም። ስድራ ቤታት ድማ ጥሪቶም ሸይጦም ኮነ ካልእ ንብረቶም ሸይጦም ደቆም የውፁ። ድሕሪ ጭውያ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራሕ 4500 ሰባት ተጨውዮም ኣብ ምልእቲ ናይጀርያ ይብል ኤስቢኤም ዝተባህለ ኣብ ሌጎስ ዝመደበሩ ትካል ኣማኻሪ ስለያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢጣልያ ንፕሮጀክት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝውዕል ናይ 1 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ተበግሳላ። ቀዳሚቲ ሚኒስትር ጆርጃ መሎኒ ኣብ መግለፂያ እቲ ወፍሪ ምስ ሲዲፒ ቨንቸር ካፒታል ዝተባሃለ ኣለቃሓይ ብምትሕብባር ከም ዝካየድ ሓቢራላ። መሎኒ ኣስዒባ ኢጣልያ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጉጅለ 7 ዝዓብያ ዲሞክራሲ ዘለዋ ፕሬዚደንትነት ተጠቒማ ኣብ ፅልዋታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከምኡ ውን ኣብ ዕዮን ማዕርነትን ዝህልዎ ዘይምዕሩይ ፅልዋ ክተተኩር ምዃና ድሕሪ ምግላፅ፣ ብካልእ ገጽ ግን ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል እውን ውሕስነት ክተነፅፍ ከም እትደሊ ሓቢራላ። ኢጣልያ ምስ ናታ ዝኸይድ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክህልዋ እያ ትደሊ ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ መንግስታ ቀጥዒ ዘትሕዝ ሕጊ ከውፅእ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢራላ። ናይ 9,000,000 ዶላር ናይ ሓሶት ወፍሪ ክመርሕ ዝፀንሐ ጃፓናዊ ናብ ሃገሩ ከም ተረክቦ ኢንዶኔዥያ ኣፍሊጣ። እቲ ን4 ዓመታት ክሕባእ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኢንዶኔዥያ ደሴት ቡላን ዝተታሕዘ ጃፓናዊ ሎሚ ሶሉስ ከም ዝጥረዝ ኢንዶኔዥያ ሓቢራላ። ንሱ ናብ ማሌዥያ ክስግር ከሎ እዩ ተታሒዙ። ወዲ 43 ዩስኪ ያማዛኪ ንሓደ ኣብ ጃፓን ዝነበረ ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍ ትካል ዝመርሕ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ትካል ኣብ 2019 ድሕሪ ምኹርማሽ ግን ከም ህልዋ ምሲሉ ናይ ሓሶት ወፍሪ ከካየድ ከም ዝፀንሐ ዝቐረቦ ክስታት የመልክት። ካብቲ ከባቢ ኸይረሓቕና ኣብ ኔፓል ነቲ ቅድሚ 16 ዓመታት ብዝተገብረ መጠነ ሰፊሕ ተቃውሞ ብሓይሊ ስልጣን ንግስንኦም ከብቅዕን ንሪፓብሊካዊ ምሕደራ ክረክቡ ዝተገብሩን ናይቲ እዋን ንጉስ ጃነንድራ ሻህ ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ዝሃቀነ ሓድሽ ተቃውሞ ተላዒሉ። እቶም ሰልፈኛታት ነዚ ከም ምኽንያት ዘልዕልዎ መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ብዝፈጠርዎ ብልሽውናን ዝፈሸለ ምሕደራን ከምኡ ውን ከም በዓል ህንዲ ቻይናን ኣሜሪካን ዝበላ ሃገራት ንዘሕድሩልና ዘለዉ ፀቕጢ ክከላኸሉልና ዝኽእሉ እቶም ንጉስን ምሕደሮኦምን እዩ ብምባል ኣብቶም ፖለቲከኛታት እምነት ምስኣኖም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ 2006 ድሕሪ ናይ ሰሙናት ብርቱዕ ሰልፊ ተቃውሞ ብሓይሊ ነቶም ናይቲ እዋን ንጉስ ጀነንድራ ምልካዊ ግዝኣቶም ብምትራፍ እዩ እቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ምእታዋ ዝግለጽ። ተንተንቲ ኣብ ሓፂር እዋን ነቶም ንጉስ መሊስካ ናብ ስልጣን ምምላስ ከም ዘይከኣል እንተገለፁ እውን ደገፍቶም ግን ጎስጓሶም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ኔፓል ክሳብ 1990 ዓ.ም ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምስረት ኣይፍቅድን ነይሩ። ንጉስ ጀናንድራ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዓብዪ ሓዎም ንጉስ ብረንትራን ስድራ ቤቶምን ኣብ ቤተ መንግስቶም ብዘጓነፈ ጃምላዊ መቕተልቲ ድሕሪ ምሟቶም እዮም ናብ ንግስና መፂኦም ጸኒሖም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጠፈር ን6ዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሑ 4 ኣስትሮናት ናብ መሬት ተመሊሶም። ካብ 4 ሃገራት ዝኾኑ 4 ኣስትሮናት ካብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ኣብ ስፔስ ኤክስ ተሳፊሮም ኣብ ጥቓ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ብጃንጥላ መሬት ዓሊቦም ኣሎ። ነቲ ጉጅለ ዝመራሓቶ ኣሜሪካዊት ጃዝሚን መጎበሊ ክትከውን ከላ እቶም ካልኦት ካብ ዴንማርክ፣ ጃፓንን ሩስያን እዮም። እቶም ናብ መሬት ዝተመለሱ ኣስትሮናት ዝሓለፈ ሰሙን ብካልኦት ተተኪኦም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ግጭትን ተደራረቢ ስእነት ፀጥታን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ንመሰጋገሪ ፍትሒ ዝኸውን ረቂቕ ንድፊ ተግባራውነቱ ክፀንሕን ህዝቢ ክዝትየሉን 8 ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ፀዊዖም። ካብ መንጎ እቲ ክፍተት ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ተፈፂሙ ንዝበሃል በደል ፍትሒ ከውርድ ከም ዘይኽእል እዮም እቶም ማሕበራት ዝምግቱ። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ክስዕብ እዩ።
እተን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሓ 8 ሲቪል ማሕበራት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ከይዲ ምድላው ዘሎ ፖሊሲ መሰጋገሪ ፍትሒ ንምትግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምችው ባይታ ናይ ምፍጣር ሓላፍነቱ ክፍጽም ይግባእ ኢለን። ብዛዕባ እቲ መግለጺ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ዋና ዳይረክተር ማእኸል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ያሬድ ሃይለ ማርያም
በሃገሪቷ ውስጥ በተለይ ኣማራን
ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ሕዚ እውን ጎንፅታት ኣለዉ። በብመዓልቲ ብዙሓት ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ድማ ጸብጻባት ንሰምዕ ኣለና። መንገድታት ይዕፀው፣ ብዙሓት ትካላት ኣገልግሎት እውን ኣይሰርሑን ዘለዉ። ጎንፅታት ኣብ ዘለወሉ እዋን ናይ መሰጋገር ፍትሒ ከይዲ ምጅማር ነቲ ጻዕሪ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ዝገብሮ። ስለዚ ቅድሚ ናይ መሰጋገር ፍትሒ ምትግባር ሰላም ክፍጠር ኣለዎ።
እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ናብ ካልኦት ከባብታት ዝተዛመተ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘስዕቦም ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ንዝተፈጸሙ ገበናትን ምድናይ ዕላምኡ ዝገበረ ረቂቕ ሰነድ ፖሊሲ መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ከም ዝቐርብ ሚኒስቴር ፍትሒ ኣፍሊጡ እዩ። እተን ሲቪል ማሕበራት ግን እቲ ተዳልዩ ዝበሃል ረቂቕ ሰነድ ቅድሚ ብፓርላማ ምጽዳቑ ህዝባዊ ዘተ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ሓቲተን። ብዘይካዚ እቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ቅድሚ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ኣብ ግምት ክኣትዉ ይግባእ ዝበልኦም ነጥብታት እውን ኣብ መግለጺአን ኣቐሚጠን ኣለዋ። ካብ መንጎ እቶም ነጥብታት ሓደ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እንትኾን እቲ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ፈጺምዎ ንዝበሃል ገበን በቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ተሓታታይ ዝግበረሉ መስርሕ ክህሉ ኣለዎ ኢለን። ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም
በትግራዩ የሁለት ዓመት ጦርነት የኤርትራ ሰራዊት
ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ልዑል ዝኾነ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ እዩ። መሰረት እቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዘውፅዎ ጸብጻብ ንገበናት ኩናት ኣብ ላዕሊ ደቂ ሰባት ዘተኮሩ መጥቃዕትታትን ጉሕለት ንብረትን ሓዊሱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጥፋእ ተስዒቡ እዩ። ስለዚ በቲ ሰራዊት ንዝተፈጸመ በደል ብኸመይ እዩ ፍትሒ ክርከብ ዝኽእል ንዝብል ሕቶ እቲ ናይ መሰጋገር ፍትሒ ዝኾነ መስርሕ ክፈጥር ኣለዎ። እቶም ግፍዒ ዝተፈጸሞም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ ኣለዎም። ንዓለም ለኸ ሕግታት ብምጥቃም ወይ ድማ ብኻሊእ መንገዲ እቲ ሰራዊት ተሓታታይ ዝኾነሉ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ።
نايتن سيفل محبرات مجلسي بمسارت اتي مساقاقر فتحي كتايش يوز تبهال كوميشن اب اوان كوينات سمين اتيوبيا بنايوز اي حيلتات نستفدس امو قبنات كنتصرن كسن ندن يحتت منقسي ارترابو وغنو كدمحزي ابزهابو مجلسات سراويتو ابتقراي قهسات سبعو مسالات كمزي فتسامة حبيرويو اتن سيفل محبرات ابداين نت ناي مساقاقر فتحي سمويوز اي كساتفو كمزي قبعوين حاتيتن اتو يارد نايز مخنيات انتقلسو ابوان كوينات سمين اتيوبيا زتفزامو قبنات نعلم لخا معق انتات قهسات سبعو مسلاتن قبنات كويناتن زمالو سلزخونو نزي اوم كدانيو زخلو لمدن فلتاتن زلووم سمويو زعي كساتفو اللووم بمبال تزاريبوم اتن سيفل محبرات حتو ان نميني سير فتحي بدبداب كمزقرباوون تفليطلو ندمز امريكا قبر ميكايل قبر مدهن اديس ابابا
فانا ودمز امريكا اخم تكتاتو لزلخم اب افريكا نزلو عقور تقاتات ندادن وسانا معدنن تمسريتو زفق ادلقاح كبقع حلا في بانك لمعات افريكا زاويعهم ازي اسرار حزي تشاينا كونغو اب زامسلا هقرات قوزتصر نخهلوا زحقزن نخلقوت هقرات افريكا دما اب فاينانسا وقلولاو نخوادقا زقبر كمزر يقبر كمزرلو اتزينا يحبر تكال زينا اسوشيتد برس نزدالو ريبورت بتر سلطان
زحالف سمون مس اسوسيتد برس قال مللس نبروم اتم حلف بانكي لمعات افريقا قدمي كلن لعل كلن حماقيو سلامنتاي انتبلكم نتم صقاتات واغا بقليلو كتوسنالوم سلا زيت غليبلو ابكرس مدري ندادي وي معدن الويلكا واغام امودما ننوح زبلغزي كمي غيركا اخا كتوسنالوم تغل يبلو نسام مسای اتاویخه ابلقحن تفطراوی صقاتاتن زمرکوس انتخوینو اتم تلقحتی پروجکتات تحت ارصی فاینانساوی دگف نخرخبولو الکحت دما گنزبم نخرخبو زلوم عدل زتحته ایوزگورو یبلو بهلفی نتحداسه حایلی وکعصعتن الکتریکاوی ماکاینن زلو طلب سلازوسخه اتم اب افریقا زلو اگدستی معدنات نمرکب لقح بری کافیتلمالو نابنت ቻይናን ኮንጎን ዘሎን ርክብ እትን ኤሌክትሪካዊ ማካይን ዝግጥመለን ባትሪ አምስራህ ወሳኒ ግብአት ዝኾነ ኮባልት ተባይል ዝጽዋዕ ማዕድን ካፕታ ዝድኸየት ሃገር ማእከላይ አፍሪካ ብበዝሒ እዩ ዝርከብ አብ አይቮሪኮስ ኮይኑ ንፋይናንሳዊ ባንክን መደባትን ዝነጥፍ አዲሲና ዝተባህለ ተንታኒ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እየ ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋታት ተመርኪሱ ዝግበር ልቓሕ ጠጠው ይበል ዝብል ዝነበርኩ ይብል ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋታት ተመስሪቶም ዝፍቀዱ ልቓሓት ንስራሕቲ ባንክ ዓለምን ከምትን ስዝመርሖ ባንክታትን ዝኣመሰሉ ስራሕቶም ከም ዘተዓናቐፍ እውን ይገልጽ ሃገራት ልቕሕን ዝኸፍላ ኣብ ተፈጥራዊ ጸጋታት ተመርኪሰን ስለ ዝኾን ንምኽፋል ክጽገማ ይኽእላ እየን ከም ዝበለ እውን ኣሶሴትድ ፕረስ ይገልጽ عمي رئيتو زهابة وهابك آل منيسترو تساي چاينا ماو نينغ بواغونو چاينا مساقرات افريق ازالوات امدو عمتكالات زرقاقاتن قلتن اسرارها زتو مركوسانيو كمزبالاون اتزين هاي حبر ناتي مس چاينا زخاتمتون تفتراوي ساقاتات مسل قحزت اساسرن تحوت رابحا اللواء اتبها الكونغو ناتو عل داقيما نغت قمقم مقدي تنادي ازالا እቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣቢሉ ዝተኻት መውዕል ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዕደና ኮባልትን ኮፐርን ወይ ከዓ ነሓስን ናይ 68 ሚታዊ ብፅሒት ከም ትረክብ እዩ ዝሕብር ዓሚ ሕቶ ዘቕረበ መንግስቲ ኮንጎ ቻይና ካብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተወሰነ መጠን ፍሰት ገንዘብ ካብ $3 ቢልዮን ናብ $20 ቢልዮን ክብ ንኽተብሎ ሓቲት እዩ ቻይና ነቲ ሕቶ ነፅጋቶላ
زي دمز امريكا يوم بايتو امريكا ني يوكرين زخون حاجزن مصداق ابز زقرارابلو تكالاسله امريكا جن كبروسيا زنقل فتنتات مسرا هاغراو مشترات كمزلو يغلصالو نغدايات بايتو امريكا تكتاتل ريبورتر دمز امريكا كاترين جيبسن زدالو تو صبصابيو من يافورق خطاربويا
يوكرين كاب امريكا حدش زور حاجز تصبلا ዳርጋ $60 ቢልዮን በሰነት ዝጸደቀ ሀገዝ ድምጽ ከውሃበሉ ገና ናባይቶ አይቀርበን ዘሎ ከመባሃህላ አፈኛ ባይቶ አሜሪካ ማይክ ጃንሰን ንዩክሬን ሓገዝ ዘይምሃብ ከቢድ ጌጋ ክኸውን ይክብሉ ኣባላት ሰነት ትማልሶኒ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰነት ኣቦ መንበር ኮሚቴ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ማርክ ዋርነር ሓደ እዮም።
ስጋኣተይ ኣብቲ ኣንጻር ፑቲን ዝካየድ ኩናት ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ባይተወከልቲ ንኸይዘራረበሉ ዛጊድ ዘሎ ውሳነ እዩ። ንዓይ እዚ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ፀጥታ እቲኣዝዩ ብንጹር ዘይተረኣየ ውሳነ እዩ።
ማሕበረሰብ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ኣሜሪካ ትማል ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ዳህሳስ ዓለምለኸ ስጋኣታት ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብምዕራባውያን ንዩክሬን ዝውሃብ ሓገዝ ሰንከልከል ክብል ወይ እውን ሰንኮፍ ክኸውን እዮም ዝፅበዩ ወይ ዝቋመቱ ዘለዉ ይብሉ። ዊልያም በርንስ ዳይረክተር ትካል ስለላ ኣሜሪካ ሲኣይኤ እዮም።
We're at a profoundly important crossroads.
ንዩክሬን ጸጥታ ኣውሮጳን ኣብ ነዊሕ ግዜ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንዘለዋ ረብሓ ብወሳኒ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ቅራን መንገዲ ኢና ዘለና። ከምዚ መስለኒ ንቕድሚት ምስቲ ባይቶ ዘጽድቆ ተወሳኺ ሓገዝ ስትራቴጂካዊ ዓወት ዩክሬይን ስትራቴጂክ ስዕራት ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ምርግጋጽ ተኽእሎ ዘንብር እዩ።
እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ሓገዝ ወጻኢ ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ካብ ቻይና ንዝመፀን ድፊኢት ወይ ከዓ ጎነፅ ንክቃለሳ ዝውሃብ ቢልዮናት ዶላራት እውን ዝሓወሰ እዩ። ዳይረክተር ሃገራዊ ምስጢራዊ ሓበሬታ ኣቭሪል ሃይነስ ትማል ሶኒ ንኣባላት ባይቶ ከም ዝበልኦ እቲ ብቻይና ዝግበር ጥቕዓታት ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት እውን ክውስኽ ትፅቢት ዝግበር እዩ። እንተኾነ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ንደቡብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ዝያዳ ውሑስ ዝገብር ለውጢ ክሳብ ዝግበር ነዚ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ከምዘይርእይዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ሪፓብሊካን ሰልፊ ስካት ፔሪ ሓደ እዮም።
We're taking our hard-earned tax dollars and sending them
ብርሃፅ ዝተረኽበ ዶላራት ግብሪ 5,000 ማይላት ናብ ዝርሕቕ እሞ ከዓ ዝውዳኣሉ ግዜ ብንጹር ናብ ዘይረኣየሉ ከባቢ ንሰድድ ኣለና። ብኻልእ ወገን ከዓ ዶባትና ብገፊሑ ተራሒቡ ኣሜሪካውያን ዜጋታትና ኣብ ፅርግያታት ይቕተሉ ኣለዉ። እዚ እዩ እቲ ጸገም።
ይኹን እምበር ዲሞክራት ዝኾኑ ኣባላት ባይቶን ገለ ሪፓብሊካውያንን ነቲ ንእስራኤል ዝወሃብ ሓገዝን ንሰብኣዊ ረድኤት ቃዛን ዝውዕል 14 ቢልዮን ዶላር ዝሓወሰ ረቂቕ ሓገዝ ወፃኢ ድምፂ ዝወሃበሉ ኣማራፅታት የናድዩ ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅፕሰን
ኣነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሞሶሎስ ምድላውና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ሃይቲ ኣብ መንጎ ጨፍራ ዓዋሉን መንግስትን ክካየድ ዝፀንሐ ነዊሕ ኩናት መንግስቲ ሕድገት ንምግባር ድፊኢት ገይሩሎ። ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣልዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርዮል ሃንሪ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኮይኖም ስልጣኖም ክገድፉ ፍቓደኛ ምዃኖም ይገልፁ ኣለው። ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ንዝተዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ ኣሎ። ድሕሪ እዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክቐርብ እዩ። ድሕሪ ናይ ኬንያ መገሽኦም ሃገሮም ኣብ ዝተሓመሰ ቅልውላው ብምእታዋ ክምለሱ ዘይከኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ኣርያል ሄንሪ ቤት ምክሪ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ዝፍጠር ስልጣኖም ክለቁ ምዃኖም ትማል ሶኒ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጎረቤት ሃገር ፖርቶሪኮ ኮይኖም እዮም ነዚ ቃል ሂቦም።
ካቢኔ ሚኒስትራት ቤት ምክሪ መሰጋገሪ ፕረዚደንት ከቁም ተሰማሚዑ ኣሎ። እቲ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ድማ ምስ ኩላቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝታይ ኣባላት እቲ መሰጋገሪ ዝኾኑ ክሓር እዩ። እዚ ኣካል ምስ ቆመ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ንእለቱ ካብ መዝነቱ ክእለ እዩ።
ካሪኮም ንዝተባሃለ ደንቢ ሃገራት ካሪብያን ዝመርሑ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጊያና ኢራፋን ዓሊ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ብከምቲ ንሶም ዝበልዎን ዝወጠንዎን ምቕባሎም ገሊፆም ኣለው። እቲ ደንበ ኣብ ጉዳይ ሃይቲ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ነዊሕ ድሕሪ መዘታዩ ናብቲ መደምደምታ ምብፅሑ ኣመልኪቱ። ትማል ሶኒ ኣንቶኒ ብሊንከን ሃገሮም ኣብ ሃይቲ ንዝዋፈሩ ኣውሕስቲ ፀጥታ ኣባላት ፖሊስ ዝውዕል 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትገብር ምዃና ቃልኣትዮም። ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ካሪኮም ዝተሰየመ ልፍንታዊ ዞባዊ ደንበ ካሪብያን ዝውዕል ተወሳኺ 33 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክትብ ምዃና እውን ብሊንከን ወሲኾም ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ካብ ዝቕፅል ዘሎ ሓገዛት ንነዊሕ ዝዓለመ ተፅቢት ከም ዘለዋ እዩ ብሊንከን ዝገልጹ።
ሓቋፊ ናፃን ኣሳታፍን መሪሕነት ንድግፍ። ንሱ ድማ ቀዳምነታቱ ህፁፅ ድልየት ህዝቢ ሃይቲ ክምልስ ዝኽእል ክኸውን ንደልዮ። ቀጽሉ ድማ ንተልእኮ ሰላም ዝሰርሕ ኣካል ዘወሃህድ ከም ሳልሳይ ድማ ንሓይሊ ፖሊስ ሄይቲ ኣኪቡ ናፃን ውሕስን ምርጫ ዝመርሕ ክኸውን ንፅበዮ እዚታት ተደማሚሩ ኣብ መወዳእትኡ ፀጥታ ዝተዋሕሰት ሃገር ናብ ርጉእ ቁጠባዊ ሃዲድ ንክትምለስ ዝሰርሕ መራሒ ክኸውን ንትስፎ
ኣብ ሃይቲ ትማል ሶኒ መራሒ ፌደሬሽን ዓዋሉ ዝኾነ ጂም ቸርዚየር ወይ ድማ በቲ ልሙድ መፀውዒ ስሙ ባርቤኪው ኣብ ማእኸል ርእሰ ከተማ ፖርት ፕሪንስ ብምዃን ጠያይቲ ክትኩስ ተራእዩ ኣሎ ንሱ ንሃይቲ መን ከም ዘመሓድራን እንታይ ዓይነት ስርዓት ትኽተልን ንህዝቢ ዝግደፍ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐን ብቤት ፍርዲ ተሃገር ዘተኸልከለን ምስዳድ ፖሊስ ኬንያ ናብ ሃይቲ ኣብ መፈፀምቲኡ ዝበፅሐ ይመስል ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ምምሕዳርን ኬንያ ትማል ሶኒያ ብዘውፅኦ መግለፂ ኬንያ ሓይሊ ፖሊስ ንምስዳድ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊፁ እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይቲ ኣርየል ሃንሪ ብዛዕባ እቲ ዓመ ዝተበገሰ ጉዳይ ምስዳድ ፖሊስ ናብ ኬንያ ከይዶም ምስ መራሕቲ ተሃገር ድሕሪ መዘረራቦም እዩ ኬንያን ሃይቲን ኣባሕቲ መጋቢት መዘክር ፀጥታ ፈሪመን ኣለዋ በዚ ድማ እቲ ብቤት ፍርዲ ኬንያ ተዓጊቱ ዝፀንሐ ምልኣኽ ኣስታት 1,000 ኣባላት ፖሊስ ናብ ሃይቲ ክቀላጠፍ ክልቲኦም ኣካላት ተስፋ ይገብሩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ወርሒ መጋቢት ንደቂ ኣንስትዮ ኣበርክትኦንን ክብርን ዝህብ ዝዝከር ወርሒ እዩ በዚ ምክንያት እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ ሎሚ ዝተፈነወ ግን ከዓ ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ደጊምና ክንፍኑ ኢና ካብ ኤርትራውያን ስድራኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ሕዚ ኣብ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ኣተሓባባሪ ዲን ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ኒል ኣብዚ ደረጃ ካብ ዝበፅሓ ኣዝየን ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ንድሕረ ባይታኣን ናብዚ ደረጃ ክዘብፅሓ ፅልዋን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዋ ነይሩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ መጨረሻ እንቋዕ ተረኽብና ፕሮፌሰር ፀዳል ክብሪ ተሃበለይ ንእሽተይ ብዛዕባ ናትኪ ኣመፃፅኣ ትምህርቲኺ ስራሕ ከ ካሓት ደለየ ዘለኹ ንምጅማር ዝኣክል ኣበይ ተወለድኪ ኣበይ ዓቢኺ ብዛዕባኡ ክጅምርኒ
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
مثل عدمها ازي امسغن مسمعتكم انت عزبتكم من مرخابين حاجه وسمعني. عبد السابعه توليده دحري وقال 45 عام مسكونكو صدراي نابز تفلالي هاجرات جوزنيرم. قال خواتن كويتن كينيانين. دحري اخا ابوسن امريكا عارفهم. ازي من الوقت كان 35 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኣብ ቦስተን ይዓብየ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኬምብሪጅ ዝበሃል ከተማ ማሳቹሴትስ የተማሂረ
ድሕሪኡ ኣብ ሃይስኩል ናብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ናበይ ቀፅል
So from high school I went to Boston College
ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ናብ ቦስቶን ኮሌጅ ኣብ ሓደ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ የቐፂለ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣቦይ ኣብ 1950ታት ናይ ድሕረ ምረቓ ማስተርስ ብምምሕዳር ቢዝነስ ማለት ኤምቢኤ ዝተምሃረሉ እዩ ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ስድራይ ዝተምሃረሉ እዩ ሓደ ምዝካር ዘድልዮ ድማ ገና ጓል 15 ዓመት ከለኹ የ ኮሌጅ ጀሚረ ስለዚ ኣዝየ ንእሽተይ እውን ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ብዘይካ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ፅልዋ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ንሓንቲ ንእሽተይ ተምሃሪ ፅቡቅ ፅልዋ ክሕድረላ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ስለዚ ብቤት ትምህርትን ብዓይኒ ክግበረለይ ዝኽእል ናይ ስነ ምግባር ምኩስኳስን እዮም ጠሚቶሞ ብሓፈሻ ፅቡቅ ተመክሮ ሂወት እዩ ነይሩ
ብዛዕባ ስድራ ክስከ ንእሽተይ ነገርኒ ማለት ሲ ኣቀዲሞም መፅኦም ናብዚ ኣብኹን ኤምቢኤ ከም ተምሃሩት ነገር ኣለካ ብዛዕባ ቅርብ ነገርኒ
Yes, my parents, I have to say, are just
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ ወትሩ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ኣብ ንኣሹ ትካላት ከም ድኳን ወይ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ ቀዳማይን ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ ብቐንዱ ስድራይ ትግራይ ተማሃሮ ናይ ፉል ብራይት ማህደረ ትምህርትን ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድስ ተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብኡ ተፋቒሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዒዮም ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይኽብለካ ክእል ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበረ እዋን ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካብ ፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ኸ ንስኺ ምብል ክንደይ ኸ
So it's three girls.
ሰለስተ ኣሕዋት ኢና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልሊ የለን እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4 ዓመታት እየን ዝዓብያኒ ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር እታ ካልእቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ
ኣብ ኮሌጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ፅንዕ ክ
Yes, so I majored in
بمرخبيتات يتمهيري ناي سراح تمكرو هيوتي انت تعذب كاون وترو مس مرخبيتات مبههال متحببار حبر او سراحن وزتن زت اساس رايوم ناي نقدي مالت ماركتين تمرتون وسدنيري شعو اي غورح كونن برك على اي ديغرون بو مغبركو ازغن ان حدره خطامن نجميريوم سنركب كم مهاري متنغن وترو بركباتن سباو متحبارن مستدن ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ
ክንደይ ዓመት ክልኸ ማለት ሽዑ ሓወ ዶር ደን
ወን ኣይ ወንት ትሩ ኮሌጅ ዩ ሚን ኢትስ ፈኒ ኣይ ስታርትድ ኣት 15 ኣይ ግራጁዌትድ ኣት 19
ኢን ኮሌጅ
የስ
ዋው
I wouldn't do that.
ዘደንፅ እዩ ዋል 15 ትምህርቲ ኮሌጅ ጀሚረ ዋል 19 ድማ ወዲአ እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውድኡ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ ናብ ኮሌጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን ብኡ ስለዝተሻቐለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ ንኮሌጅ ክኣቱ ከለኹ ስድራይ ዝቐመጥዎ ቅድሚ ክኖት ነይሩ ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቀፅልኪ ኣብ መንጎ ኣብ ስራሕ ኣቲ ክድኺ ከመይ ቀፅልኪ
Oh, many years later. So after...
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነጢፈን ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንጥፈታት ትሰርሕ ነይረ ብሓቂ ፅቡቅ እዋን የሕሊፈ ምስ ኣቦይ ብቀረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢሩለይ ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረኣ ትምህርቲ ተመልክቱ ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣይተፀብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቅርባ ኣይነበረን ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅለ ዘለኪ ሰብ ኢኺ ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልኪ ኢሉኒ ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት እዩ ሰድድለይ ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእየስ ደስ ኢሉኒ ናብኡ ድማ መልኪተ ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስትአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ መወድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ሰርሐ ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይ ለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለክ ትብል እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእን ኣገልጊለ እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለየ የን ነይረን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ህፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪን ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ ናይ 5 ዓመት ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ
ملوء تحستو نايزا قال محتت أبا محبرا وقزاتنا المربب حبريتنا كترخبو تغليخم نايلوم مدبنا قدم مزامنا بأرد أباح سروع مدب هزب مسهزبي كخون أبا قدام سنبت أب كاليفورنيا نزدخايد السيمبوزيم قانقوان بحلم تقرنيا زملكات كخونيو تزاب